Рабиндранат Тагор.
Тинтак Рамканаи. Фақат хасадчилар, бехудага овоза тарқатишни касб қилганларгина. Гуручорон ўлган пайтда унинг хотини ичкарида карта ўйнаш билан машғул эди деб айтишлари мумкин. Йўқ, аслида бу маҳал у зўр иштаҳа билан зировор сепилган совуқ шовла ва балиқ еб ўтирган эди. Чақирётганларни эшитиб, чайнаб турганини тупурди-ю, қолган шовлани нарёққа суриб қўйиб, зарда билан
«Икки ошам шовли егани ҳам вақт йўға!»
деб тўнғилади. Гуручорон жон бермоқда эди. Доктор ҳам эндигина чиқиб кетди. Гуручороннинг укаси Рамканаи беморнинг бош томонида туриб, «Ака, агар хоҳласангиз, васиятингизни менга айтинг, ёзиб қўяй!» деди.
«Майли ёз!»
деди бемор заиф товуш билан. Рамканаи қоғоз, қалам тайёрлади.
Butun mol-mulkimni qonuniy rafiqam Shrimoti barada shundoriga vasiyat qilib qoldirdim,
dedi Gurucharon. Rамканаи qo'li bormasa ham vasiyatnomani yozdi, lekin u farzandsiz akasi mol-mulkini o'z o'g'li Nobotipga vasiyat qilib qoldirar deb o'ylagan edi. Aka-uka boshqa-boshqa yashasalar ham, Рамканаиның xotini qaynog'asining merosiga zo'r umid bilan bog'langan edi. U hatto o'g'lining xizmatga kirishiga ham rozi bo'lmay, uni yoshgina uylantirib qo'ygan edi. Tabiiyki, nikoh samarasiz qolmadi. Yoshlar bola-chaqali ham bo'ldilar. Mana vasiyatnoma tayyor. Unga imzo chekish uchun Рамканаи akasiga uzatdi. Jon uzayotgan bemorning qaltiroq qo'l bilan ilang-bilang qilib chizgan chizig'idan Gurucharonning nomini o'qib olish qiyin edi. Xotini shovlani tashlab yugurib chiqqanda Gurucharonning gapirishga majoli yo'q, tildan qolgan edi. Barada shundori yig'lay boshladi. Merosdan noumid bo'lganlar bu yolg'on ko'z yoshi deb pichirlashdilar. Ammo siz bunga inonmang. Рамканаиның xotini vasiyatnomani eshitgach janjal boshladi. Chol aqldan ozibdi, deb jig'ibiyroni chiqdi uning. Tuppa tuzuk jiyani turib-a. Рамканаи xotinining izmidan chiqmasdi. Uning bu xislati shu darajada ediki, boshqalar buni qo'rqoqlik deb atardilar. Ammo bu o'rinda u ham chidolmadi.
Jonim, axir sen aqldan ozgina emassan-ku. Nega o'zingni tutolmaysan? Akam o'lgan bo'lsa, men hayotman axir. Bu gaplarni keyin gaplashamiz. Hozir bunaqa gap so'zning mavridi emas.
Amakisining kasalligini eshitib, Nobodip oshig'ich ravishda yetib kelganda, Gurucharon jon bergan edi.
Ko'ramiz. Kim senga urf-odatga muvofiq dafn gulxani yoqarkan, deb tahdid qildi u o'lgan amakisiga qarab. Men seni dafn qilib bo'pman.
Marhum dovdirroq odam bo'lib, afkori omma bilan uncha hisoblashmas edi. Shaslarda makruh sanalgan ovqatlarni iste'mol qilish unga ayniqsa yoqar edi. Agar buning uchun uni kofir deb atasalar, u
"Men kofir bo'lsam, mol go'shti yeganim bo'lsin"
deb suhbatdoshining battar g'ashiga tegar edi. U umr bo'yi shunday yashadi. Binobarin urf-odatga muvofiq dafn etilmaganda ham uning narigi dunyoda och qolishdan qo'rqadi deb o'ylash behuda. Ammo Nobodip shundan boshqa yo'l bilan undan o'ch ololmas edi. Toki men tirik ekanman deb o'ylardi yigit. Amakimning merossiz ham nonimni topib yeyman. Qani u narigi dunyoda bir to'g'ram non topib ko'rsin-chi. Tirik odamlarda imkoniyat ko'p-da. Рамканаи barada shundoriga bunday dedi. Xonim, akam hamma mol-mulkini sizga qoldirdi. Mana vasiyatnoma. Uni temir sandiqqa mahkam berkitib qo'ying. Shu payt Tul xotin uzundan uzoq aytib yig'ladi. Unga bir necha cho'rlar qo'shilishdi. Fug'onu nola butun qishloq aholisini uyg'otdi. Yuqorida zikr etilgan bir parcha qog'ozning paydo bo'lishi bu tovushning ohangdoshligini buzdi. Yig'isi tartibdan chiqdi.
Oh, namuncha baxtsizman, baxt qaroman,
deb aytib yig'lardi. Baradi shundor.
Aka, derdi u ba'zan to'xtab. Vasiyatnoma kimning nomiga yozilgan? Sizning nomingizga bo'lsa kerak. Oh, endi menga kim qaraydi? Endi mening holimdan kim xabar oladi? Hammalaring birdan baqirmanglar, to'xtanglar. Men eshitay deb hayqirdi beka va tag'in davom etdi. Nega men oldinroq o'lmadim? Nima uchun ham men tirik qoldim, voy dod?
Ramkanayi ichida ha, bu taqdirning sovuq qilig'i bo'lsa kerak deb uq tortib qo'ydi. Uyda xotini Ramkanayini birovga oldi. Arava bilan ariqqa tushib ketgan ho'kiz aravakashdan kaltak yeb mo'ltillab turgandek, Ramkanayi ham xotinining ta'nalarini xomush turib eshitdi. Nihoyat u g'amginlik bilan gapirdi. Axir ayb mendami? Men guruchorun emasman-ku. Xotini yana baqirib ketdi. O'zingcha odam oxirlik qilgansan-da. Akang yoz desa, o'ylab netmay yoza bergansan. Hammang bir go'rsan. Ehtimol sen ham uning izidan borarsan. Men o'lganda bitta badburush alvasini uyga yetaklab kelib, mening tilladek bolamni ko'chaga haydab yuborarsan. Bundan umidingni uzib qo'ya qol. Men hali beri o'lmayman.
Ayol erining kelajakda qilishi mumkin bo'lgan, shuningdek, adolatsizliklari haqida so'zlarkan, borgan sari g'azabi oshib borardi. Bu xayoliy ayblashlarga qarshi zarracha e'tiroz bildirgan taqdirda battar baloga qolishni Ramkanayi tajribadan yaxshi bilardi. U go'yo chindan xotini o'lib, Navodipni mahrum meros etib, butun mol-mulkini ikkinchi xotinga vasiyat qilgan u, endi o'zini oqlashga iloj topmagan aybdorday xomush o'tirardi. Eru xotin janjallashib turganda, Navodip tajribali do'stlari bilan maslahat qilib kelib, onasiga bunday dedi. Amakimning mol dunyosi baribir meniki bo'ladi. Sen behudaga qayg'urma, lekin otamni vaqtincha biror yoqqa yuborish kerak. Agar u shu yerda bo'lsa, hech ish chiqarib bo'lmaydi. Navodipning onasi erini tentak deb bilardi. Shuning uchun o'g'lining dalillarini darrov ma'qulladi. Xotini bir bahona topib, noshud, nodon va go'l erini hol joniga qo'ymay Banarasga jo'natdi. Bu orada Navodip yangasi Baradushundorini soxta vasiyatnoma yasashda ayblab sudga berdi. Yangasi ham Navodipni xuddi shunday ayblab sudga berdi. Navodip o'z nomiga yozilgan vasiyatnomani ko'rsatdi. Unda Guruchorunning nomi aniq yozilgan edi. U yana bir necha xolis guvohlar ham topib qo'ydi. Baradushundorining yagona guvohi Navodipning otasi edi. Undagi vasiyatnomada esa vasiyat qiluvchining imzosini aniqlash g'oyat mushkul bo'ldi. Ayolga dalda beradigan birdan bir kishi uning uyida yashab turgan o'g'ay ukasi edi xolos. Tashvish qilmang, opa, sudda o'zim tarafingizni olaman. Boshqa guvohlar ham topaman, dedi u. Hamma narsa tayyor bo'lgach, Navodipning onasi erini Banarasdan chaqirdi. Qo'lida soyaboni, yelkasida xurjuni bilan bu yuraksiz janob uyga kirib keldi. U kishi andak hazil mutoyiba qilmoqchi bo'lib, qo'l qovushtirdi va ta'zim vaziyatida turib, kamina qulvachchalari keldilar. Xonimning qanday amru farmonlari bo'ladi deb so'radi. Ammo xotini jiddiy tus olib, hazilga balo bormi? Bas, bo'ldi. Qayerdagi bahonalar bilan Banorasda yurib-yurib birdan bizni eslab qolibdi, dedi. Keyin eru xotin bir-birlarini qanday izzat-hurmat qilishlari haqida yana uzoq gaplashib, nihoyat boshqa mavzuga o'tdilar. Xotini erlarning xotinlarga munosabatini musulmonlarning tovuqqa munosabati bilan taqqosladi.
Eri esa xotinlarning lablari kishini maftun etadi, ammo yuraklari o'tkir ustaraga o'xshaydi, dedi. Ramkanayining xotinlarga bunday fasohat bilan muomala qilishni qachon o'rganganini aytish juda qiyin edi. Bu orada hech kutilmaganda Ramkanayiga chaqiruv qog'ozi kelib qoldi. Uni guvoh tariqasida sudga chaqirgan edilar. Tashvishga tushgan er buning tagida nima gap bor ekan deb behuda xayol surardi. Bu vaqt xotini kelib, badburush alvasti ovsini, Navadipni mehribon amakisining merosidan mahrum qilibgina qolmay, bu tillo bolani yana turmaga ham o'tkazishga urinayotganini yig'lab turib xabar qildi. Nihoyat gap nima ustida ekanini payqab, Ramkanayi, yaxshi qilmabsizlar. Bu xayrli ish emas, dedi baland ovoz bilan. Shunda xotini har qanday yasamalikka xotima berib, muddoni ochib soldi. Axir Navodipning nima gunohi bor? Dedi u. Nahotki u amakisining mol dunyosini ololmasa, bir og'iz gap bilan shuncha narsadan voz kechadimi? Qani, marhamat qilib aytchi. Qayoqdandir bir yalmog'iz er qotili mahu qizi uchib kelib uyni egallab olsa, ajoyib, go'zal, adabli voris nima qilmoqi kerak? U ayol sehru jodi bilan amakini o'lim oldida yo'ldan ozdirdi. Endi uning ajoyib jiyani bu anglashilmovchilikni tuzatishga urinyapti xolos. O'zing o'ylab ko'r axir. Bu adolat emasmi? Sho'rlik Ramkanayi ona bolaning tili bir ekanini bilgach, peshonasiga urib xomush bo'ldi. Boyaqish chol yemoq ichmoqdan ham qoldi. Shu tariqa 2 kun tutotmadi. Nihoyat sud boshlandi. Navodib tahdid va va'dalar qilib Badrashundorining o'gay ukasiga shunday ta'sir qildiki, u darrov Navodib foydasiga guvohlik bera qoldi. Omad qushi Badrashundorini qoldirib, ikkinchi tarafga parvoz qilay deb turganda, sud Ramkanayini guvohlikka chaqirdi. Ochlikdan madori qurigan chol arang o'rnidan turib, guvohlar kursisining orqa suyanchig'iga tayandi. Uning lablari va tili tashnalikdan quruqshagan edi. Tajribali advokat har taraflama murakkab so'roqlar berishga kirishdi. U uzoqdan boshladi. Ehtiyot bilan so'roqlar berib, masalaning mohiyatiga yaqinlashdi. Ramkanayi sudga o'girilib, ikki kaftini bir-biriga qo'ydi-da, iltijo qilgandek, janoblar, men majoli qurigan cholman. Uzoq gapira olmayman. Qisqacha so'zlab beray. Mening marhum ukam Guruchoron Chakraborti o'lim oldida hamma mol-mulkini xotini Badrashundori xonimga vasiyat qilib qoldirdi. Bu vasiyatnomani u aytib turdi, men yozib oldim. Keyin imzo chekdi. O'g'lim olib kelgan vasiyatnoma esa soxta. Shu so'zlarni aytgach, cholni qaltiroq bosdi va qushdan ketib yiqildi. Prokuror yonida o'tirgan advokat ta'jub bilan qoshlarini chimirib pichirladi. Ish chappa ketdi-ku. Bu odam o'zini yo'qotib qo'ydi. O'gay uka bo'lsa, sevinganidan chopgancha uyga kirdi-da, opasi Badrashundoriga chol hamma ishni rasvo qildi. Sud mening guvohligim tufayli bizning foydamizga hukm chiqardi, dedi. Rostdan ham odamning ichidagini bilish qiyin. Men bu cholni halol odam deb yurardim, dedi Badrashundori. Qamoqqa olingan Navodipning tajribali do'stlari uzoq fikrlashib, ishning bunday chappa ketishiga faqat cholning qo'rqoqligi sabab bo'ldi. Chindan ham u sud huzurida turganda aqldan ozgan edi. Bunaqa ahmoq shaharimizda boshqa topilmasa kerak degan xulosaga keldilar. Ramkanayining istmasi oshib ketdi. Bu tentak, bemaza, befoyda ota jon berguncha aljirab, o'g'lining nomini tildan qo'ymadi. Qarindoshlarning ba'zilari men ularning nomlarini zikr qilishni istamayman. Cholning vafotidan keyin
U shu safarga bundan biroz ilgariroq otlanganda juda yaxshi bo'lardi, dedilar.
1891 yil.